Dafydd, lladdwr cawr. Stori Dafydd a Goliath. Ian Samuel, 17. Roedd Goliath yn fawr. Roedd yn gorfod plygu ei ben i fynd trwy ddrysau. Roedd ei ben bob amser yn taro'n erbyn y to, ac roedd ei ffrindiau yn meddwl ddwywaith cyn ei wahodd ei ginio. Roedd gan Goliath waifwn fawr, 2 metr o hyd o leiaf, gyda blaen mawr haearn, ac roedd ei arfwisg efydd yn pwyso 100 pwys neu fwy. Roedd llais mawr gan Goliath hefyd. Un diwrnod fe'i defnyddiodd. Stampiodd allan o flaen ei fyddin a gweiddi ar y milwyr oedd yn gwersylla ar ochr arall y dyffryn.
Goliath, ydw i! Bloeddiodd. Ac rydw'n herio unrhyw un ohonoch chi ddod i ymladd gyda fi. Os enillwch chi'r brwydr, fe fyddwn i'n gaeth weision i chi. Os collwch chi, fe fyddwch chi'n gorfod gweithio hi ni.
Un bach oedd Dafydd. Dim ond bachgen wir, bachgen a drychau rôl y defaid. Pan oedd e am gael newid bach o wneud hynny, fe gariau gaws i frodyr oedd yn y fyddin. Dyna beth oedd e'n ei wneud un diwrnod, pan glywodd e Goliath yn bloeddio. Roedd Dafydd braidd yn flin. Pwy yma'r cawr yna meddwl yw e, gofynodd Dafydd. Dyw e ddim yn gwybod bod yr arglwydd ddiw ei hunan yn gwylio drosto ni. Gyda help diw, fe allwn ni hyd yn oed guro'r bwli na. Felly aeth Dafydd am dro bach. Fe aeth i weld y brenin. Rydw i eisiau ymladd ar cawr, meddai. Fe bron i'r brenin syddio ar ei orsedd. Ond wyt ti mor fach, meddai'r brenin. Ac mae e mor fawr. Mae llew yn fawr, atebodd Dafydd, a carth. Ond pan ddeitha nhw ar ôl fy nefau di, fe helpodd yr arglwyddiw fi i'w hwynebu nhw, a'i herlid i ffwrdd. Bydd e'n gwneud yr un peth gyda'r cawr. Wel iawn, gytunodd y brenin. Ond gad i mi roi benthyg fy arfwisg i ti o leiaf. Roedd yr arfwisg yn fawr, yn rhy fawr, ac mor drwm, fel na allai Dafydd symud bron. Felly rhoddodd hi yn ôl, a chodi 5 o gerig bach, a ffon dafl, a'i ffon ddigael ffyddlon wrth gwrs. Chwarddodd Goliath yn uchel pan welodd y bachgen bach o ddigael. Camodd y cawr ymlaen, 2 gam mawr, hedodd Dafydd ymlaen ychydig bach. 2 gam enfawr arall gan Goliath, rhedodd Dafydd ymlaen ychydig pellach. Roedd yn hwnghanol y dyffryn, ac roedd popeth yn ddistaw. Rhuodd Goliath, tynodd anadl ddofn i mewn a chododd ei weifon hir. Gwthiodd Dafydd ei law fach i mewn i'w gwdyn bach, tynodd gareg fach allan a'r hoi hi yn ei ffon dafl. Yna chwiliodd hi o gwmpas ei ben a'i gollwn yn rhydd. Ych hyn y gallai'r cawr ddweud yr un gair pellach. Trawodd y gareg ef yn ei ben, ac fe syrthiodd ar y llawr. Clap! Bloeddiodd ochr Dafydd. Hwrê fawr! Sibrydodd ochr Goliath. O na! Ac o hynny ymlaen, fe ddigwyddodd pethau go fawr i'r bachgen bach o ddigael. Cafodd wobr gan y brenin, a ddawodd y byddai'n cael priodi ei ferch, ac un dydd, fe ddaeth yn frenin ei hun, y brenin gorau a fu gan bobl Duw erioed.